Сәнәт біздің дінімізде өте маңызды. Дінімізде өте маңызды. Себебі сәнәт болмағанда әркім өзінің қалағанын айтар еді. Бізде өз басқа мәдениеттерден біз ерекшелейтін нәрсе, біздің имамдарымыз тарихта да бір хабарды келтірсе де, тафсирде де, даже анекдот келтіріп жатса, анекдоттың да исінатын айтады. Yani, мысалы, имам Ибн Джаузидің кітабы бар. Ахбарул хамқа вал муғаффалин, ахмақтардың хабарлары деген, және ахбарул азкия, және ақылдылардың, зеректердің хабары деген сияқты кітаптары бар. Ішінде күлкілі әңгімелер келтіреді. Бірақ соның өзінде де исінатпен келтіреді. Мынадан естім, мынадан естім, мынадан естім деп. Мысалы, соның ішінде бір кегені муғаффалдардың бірі, яғни ахмақтардың бірі қайтыс болайын деп жатқан адамға тәлқин жасапты. Тәлқин деген жанда отырып ла илаха илляллах деп айту. Өзі илля сөзінен кейін мысалы илля илля лил истисна деп, дұрыс па? Исключение жасау үшін. Егер алдында нафи келетін болса, онда ол хасыр. Алдында нафи келетін болса, хасыр. Нафи келмесе, онда ол истисна, истисна мансуб болады. Яғни фатха қойылады. Мысалы, күллі үмметі хәлка, күллі үмметі муафа, иллал мүджахирин. Тек қана күнәлерін жария етушілерден басқа деп. Бұл жерде ол истисна. Ал егер алдында нафи келетін болса, ла деген сияқты, онда ол нафи болады. Мысалы, ла илаха иллаллаху. Илла бұл жерде истисна емес, бұл жерде хасыр деді он. Енді хасыр болғандықтан да, бұл жерде алдында нафи, ла келгендіктен де, иллаллаху деуге болады, иллаллаха деуге болады. Яғни екеуі де жайыз. Бірақ иллаллаху күштірек. Соны бір адам талқин етіп жатып айтыпты. Қайтыс болып жатқан адамға, енді өлім төсегінде жатқан адамға жанда отырып алып, "Құл ла илаха иллаллаху ау иллаллаха." Яғни ла илаха иллаллаху деп айт, немесе иллаллаха деп айт. Бірақ сибауай иллаллаху күштірек деген деп жанда отырып алып. Ана өлінде жатқан адамға солай айтып жатыр. Сонда жанда біреу тұрып айтады деп. Бірінші мәрте өлінде жатқан адамға нақ үйреткен адамды көрдім деп айтады. Мысалы. Сон тағы біреу бір адам имамдыққа шығыпты. Сөйтіп ғайрил мағдуби алейхим вала залин деп бізде зат дейді ғой әлгі таяқшасы бар үстінде. Вала залин деп оқыпты. Шартында тұрған біреу шыдаймай кеткен ғой, тәжірибеге қатты көңіл бөлетін адам болса керек. Артынан, арқасынан бір теуіпті. Сөйтсе анау әй бахри деп айтады деді. Бахри деген арқам деген сөз, бірақ негізі бахр дегенде захр зымен жазылу керек та. Ал оған баппен айтып жатыр. Сөйтсе артында тұрып айтады деді. Бахрыңнан бапты алды. Уалап балинге қой, уалап балинге. Сол кезде нормально боласың, арқаңа ұрмайды деп тұр. Енді ғұламаларымыз сондай хабарлар келтіргенде де санатпен келтіреді.